Nimuze tugende murugo rwa data iyo twategurijwe murigo ntiyazinjira utanditswe mu gitabo cy'ubugingo nimuze tugende murugo rwa data iyo twategurijwe murigo ntiyazinjira utanditswe mu gitabo cy'ubugingo
bene data mwaramutseho mukomere kandi mwizere umwami wacu Yesu Kristo azadufasha mu bihe byose no mu byoroshye no mu bikomeye abana natwe ni umwami wacu azadufasha mu mwizere kandi mu mwiringire amen ndabararika kuri iri somo ryacu rya kabiri ryerekeranye n'inyigisho z'umwuka wera mu isomo rya mbere twabonye ko umwuka wera ari umufasha wacu kandi ari n'inshuti yacu iri somo ryo ryitwa umwuka wera atanga ubugingo niwumvira ijwi ndakwingingira gukora ibyo rigusaba gukora umwarimu w'iri somo na Aloyizi kaze neza mwene data Aloyizi
mwaramutse inshuti z'umusaraba uyu munsi tugiye kwiga ku byerekeranye n'umwuka wera iyo twakijijwe tukakira umwami wacu Yesu Kristo umwuka wera tubana igihe cyose ibyo rero ntibigombera ahuri kuko ahuri hose Yesu abahari uyu munsi rero tugiye kuganira uko umwuka wera atanga ubugingo bwuzuye
hari intego ebyiri ngira ngo tugereho nyuma y'iri somo intego ya mbere ni ukumenya ukuntu umwuka wera atanga ubugingo ndetse akaduha n'ubuzima mu mibiri yacu intego ya kabiri ni ukumenya ukuntu abakristo bagira ubugingo bakagira n'ubuzima ariko ku byerekeye roho no ku mubiri
ushobora kuba utabyibuka ariko igihe kimwe wari uruhinja kandi igihe cyose ubonye uruhinja kiba ari igitangaza cyo kurema kw'Imana kuko ubuzima bwose buturuka ku Mana. Uwo munsi uhinduka umwijima Imana iri hejuru ye kubitaho. Reka tubirebe mu gitabo cya Yobu umutwe wa 33 ku murongo waho wa 4. Turabwirwa ngo umwuka w'Imana niwe wandemye kandi guhumeka kwishobora byose niko kwambeshejeho.
Oh, ayo ni amagambo meza rwose atwereka ukuntu umwuka w'Imana ari utanga ubuzima. Noneho reka dusubiremo ayo magambo yo muri Yobu ibice 33 umurongo wa 4 umwuka w'Imana niwe wandemye kandi guhumeka kwishobora byose niko kwambeshejeho reka dusubiremo buhoro buhoro umwuka w'Imana niwe wandemye kandi guhumeka kwishobora byose niko kwambeshejeho reka tubisubiremo icyarimwe umwuka w'Imana niwe wandemye kandi guhumeka kwishobora byose niko kwambeshejeho bene data ndizera ko ibyo mwabifashe mu mutwe ntimuzabyibagirwe rwose bijye biba mu mitima yanyu
igihe cyose wibutse aya magambo jya utekereza ku Mana irema isi yose kandi Imana inyujije mwuka wayo yaremye abantu bose ariko nk'uko mubisobanukiwe igihe kimwe na kimwe tujya tubona ubuzima butameze neza kandi igihe kimwe na kimwe ubuzima bujya bugenda buhindagurika bikatugeraho tutabiteguye rwose ndashaka ko wumva neza ibyerekeranye n'aka gakino k'ikaseti
Mwana wanjye ikasete yanjye iri hehe? Ni igihe cyo kumva ijambo ry'Imana.
Muzamwumva izi mpembo mu gitondo ariko
se. Wamaze kwica ikasete yanjye?
Ni ibyago nagize ntabwo nabishakaga pe. Gituye hasi ubwayo. Nagerageje kuyikora ariko rwose byananiye papa.
Ah, reka ndebe. Ah, yamaze gupfa rwose. Oh, nta kamaro gifite rwose. Kandi nashaka kumva rwose iby'ijambo ry'Imana.
Bana gushobora gukoreka? Papa, uri umuhanga mu gukora ibintu byapfuye?
Oh, ubwo ntibishoboka mwana wanjye. Iyi kasete yapfuye rwose. Hari ikintu kimwe twakora gusa, nuko twayohereza mu ruganda rwayikoze nasionari. Abo bonyine nibo bashobora kuyidutunganyiriza.
Aha, iri somo rwose ryari ryiza cyane kuri twebwe. Murabona neza rwose ko uruganda rwari rwakoze iriya kasete ari rwo rwonyine rwari rufite ubushobozi rwo kongera kuyisubiramo rukayitunganya. None rero ubwo tumaze kubona neza ko Imana ariyo yaturemye, n'igihe cyose tuguye mu burwayi, igihe cyose tuguye mu byago, igihe cyose tugeze mu ngorane zikomeye ndetse no mu buzima buruhije, niyo yonyine ibasha kutugarura no kudutunganya ikadukura mu byaha. Igihe cyose Yesu yabaye hano mu isi, yagiye akiza abarwayi kugira ngo yerekane yuko gukiza guturuka kuri we. Reka twumve uko intumwa Petero ibivuga mu gice cya 10 cy'ibyakozwe n'intumwa ku murongo waho wa 38.
Iryo jambo murarizi ryamamaye Yudaya hose rihereye Galilaya hanyuma y'umubatizo Yohane yabwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe.
Igihe Yesu yakoraga ibi bitangaza, byerekanaga imbaraga yamanukanye aje hano mu isi. Ibaze ukuntu izi ngorane zari zaragiye zibaho kera kose, ariko yaza byose bigahinduka. Yesu yabaye mu isi akora ibi bitangaza, ariko igihe cyarageze asubira kuri se mu ijuru. Ariko ntitwibagirwe ko intumwa ze zasigaye hano mu isi. Ndagira ngo umfashe gutekereza uko byagenze rwose igihe Petero na Yohana bari bamaze gukora iki gitangaza muri Yerusalemu. Byari bitangaje cyane, abantu barishimaga cyane, abantu babaye benshi kandi barushaho kubona ukuboko kw'Imana.
Oh, reba abasabiriza, dore bicaye imbere y'umuryango w'inzu y'Imana. Pete, nta bicero ufite ngo tubahe.
Oh, ko nta kintu mfite mu mvuka se.
Mbabarire rwose, ndabinginze mugira icyo mumpa, dore navutse ndi kimuga rwose, mwinyiraho ntacyo mumpaye.
Urabona rwose nta kintu mfite mu mufuka, nta na gito rwose.
Eya rwose, ndakwinginze ntacyo meruka kurya igegesha zari kirekire.
Turebe ukabona dufite ububasha bwo kugira icyo twakumarira. Nta mafaranga na zahabu mfite byo kuguha, ariko icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka ugende.
Oya, ndi kimuga, wibwira yuko jyewe nabasha kugenda?
Ndavuze ngo haguruka ugende mu izina rya Yesu w'i Nazareti.
Oh, reba, mbashije kugenda, ndahagurutse. Cyubahiro cy'Imana isumba byose. Dore mbasha kugenda, kandi narabaye ikimuga imyaka myinshi. Ni muzima rwose, reba amaguru yanjye, ni mazima. Imana ihabwe icyubahiro. Ibi birabereka neza ko umwuka wera yabanaga n'aba Kristo ba mbere, akabaha imbaraga no gukora ibitangaza nk'uko Kristo yabikoraga. Bibiliya itubwira ku byerekeranye n'impano z'umwuka wera. Hari impano yo kwizera, hari impano yo gukiza indwara, ndetse no gukora ibitangaza binyuranye. Reka twumve icyo Pawulo abivugaho. Ibyo turabibona mu ibaruwa ya mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto, igice cya 12 kuva ku murongo wa 9 kugeza kwa 10.
Undagaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undagaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara.
ijambo ry'Imana ridusobanurira rwose ibyerekeranye n'impano yo gukiza indwara kurusha uko ivuga butumwa ndetse ribyerekana uyu munsi.
Reka twumve ibyanditswe muri Yakobo ibice bitanu umurongo wa 14 bigira biti: muri mwe hari urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusize amavuta mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
Amavuta ni ikimenyetso cy'umwuka wera. Amavuta ubwayo siyo atanga ubuzima, siyo akiza indwara, ahubwo ni ikimenyetso cy'umwuka wera uri imbere muri twe. Abakristo benshi bagenda bakira indwara biturutse mu bisubizo by'amasengesho. Reka dusubire muri uyu murongo nanone.
Reka twongere dusome muri Yakobo 5 umurongo wa 14 handitswe ngo: muri mwe hari urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusize amavuta mu izina ry'umwami. Bene data, muzi ko iryari isezerano rikomeye kuri twebwe muri ibi bihe. Nimureke dufate ayo magambo mu mutwe hamwe. Muri mwe hari urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusize amavuta mu izina ry'umwami. Dusubiremo: muri mwe hari urwaye, natumire abakuru b'itorero bamusabire bamusize amavuta mu izina ry'umwami. Reka twongere: ariko mwese mwumve ko mwabifashe. Muri mwe hari urwaye, natumire abakuru b'itorero bamusabire bamusize amavuta mu izina ry'umwami. Ngaho reka twongere twumve ko twabifashe neza. Muri mwe hari urwaye, natumire abakuru b'itorero bamusabire bamusize amavuta mu izina ry'umwami.
Abantu bamwe bajya basengerwa bagahita bakira ako kanya, hari n'abandi bagenda bakira buhoro buhoro. Umwuka w'Imana atanga gukira ku buzima bwacu bwose, akiza indwara zose zinyuranye, zaba izo mu mutwe, zaba izo mu nda, zaba ndetse n'izo mu bwenge. Se wari wakamenya yuko umwuka w'Imana akiza n'imyuka mibi idutera? Reka twumve icyo Yesu abivugaho muri Mariko umutwe wa 16 umurongo wa 17 n'uwa 18.
Muri mwe hariho urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusize amavuta mu izina ry'umwami, kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi. Umwami amuhagurutse, kandi naba yarakoze icyaha azaba abibabariwe.
Suti zanjye, mwumvise ako gace karangiza ibyo byanditswe? Bazaramburira ibiganza byabo ku barwayi nabo bakire, abavugwaho n'abizera. Bene data, twibaze uko Yesu Kristo akora umurimo we uyu munsi.
Muri ibi bihe akenshi akoresha twebwe abakristo.
Igihe cyose Imana yiteguye kudusubiza tugakira indwara, igihe cyose dusenze, ariko tujya tutabibona biturutse ahanini ku kwizera kutubana guke.
Bene data, ndagira ngo ngire ibibazo mbabaza. Umara kumva ayo majwi uhita usubiza ibyo bibazo byanjye. Ikibazo cya mbere: muri ibi bihe ninde utanga imbaraga zikiza uburwayi?
Umwuka wera yakijije indwara nyinshi cyane mu bihe bya mbere, kandi n'uyu munsi kuko akiriho aracyakomeza umurimo we rwose.
Ikibazo cya kabiri: ninde ufite ingufu zo gusengera abarwayi muri ibi bihe?
Abo nta bandi nabihanye bakijijwe bagendera mu mbaraga z'umwuka wera yaba jyewe nawe wemeye kwihana.
Ikibazo cya nyuma ni iki gikiza umurwayi agakira neza rwose?
Ayo ni amasengesho akozwe mu buryo bwo kwizera kuzuye. Mwibuke neza kutizera atabasha gushimisha Imana. Ese wigeze umenya yuko ari imbaraga z'umwuka wera zatumye Yesu Kristo ava mu bapfuye? Reka twumve icyo Paulo yabivuzeho mu ibaruwa yandikiye itorero ry'Abaromani igice cya 8 umurongo wa 10 n'uwa 11.
Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire.
Nimwumva rwose ko aya ari amagambo meza cyane? Ni meza cyane kuko umwuka wera ubwe ari we wayandikishije Paulo. Reka twumve ikintu mwa Paulo yabivuzeho mu ibaruwa yayo ya mbere yandikiye itorero ry'i Korinto mu gice cya 15.
Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Ariko nubwo umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe.
Ubwo rero turabona neza ko umwami wacu Yesu Kristo nagaruka, abapfuye bapfiriye muri we bose bazazuka. Naho twebwe abazaba bakiriho tukazahita tuzamurwa mu ijuru. Ubwo nibwo tuzahabwa imibiri mishya, aho tuzaba tutakibabara, tutakigira agahinda. Ubwo imibiri yacu izaba yamaze kumera nk'uwa Yesu ubwe.
Gukizwa kw'imibiri yacu bidufitiye akamaro, ariko kiruta byose ni ugukizwa kwa roho zacu. Muribuka ko twatangiye dufite intego ebyiri. Iya mbere ni ukuntu umwuka akiza imibiri yacu, ubu tugiye kureba ukuntu umwuka akiza roho zacu.
Iyo umaze kwakira umwami Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi wawe, umwuka wera aguha kuvuka bwa kabiri. Ufunze amaso yawe, mfasha gutekereza, wibaze ari mu ijoro. Yesu araganira na Nikodemu. Nikodemu yari yamwegereye amusobanuza.
Umvira ibanga. Impanda y'imperuka nivuga abapfuye bazazuka. Ntabwo bazongera gupfa ukundi. Kandi twese tuzahindurwa. Iyo umubiri uhambwe urapfa. Iyo umubiri uzutse ntabwo wongera gupfa. Iyo umubiri uhambwe biba bibaye urupfu rw'umubiri gusa. Aho iyo uzutse biba bibaye ubuzima bw'ubugingo.
Yesu, twemera rwose yuko uri umwigisha waturutse ku Mana. Ntawashobora gukora ibitangaza nk'ibyo ukora Imana itari kumwe nawe.
Nikodemu, ibi nkubwira ni ukuri. Umuntu atavutse ubwa kabiri ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana.
Kuvuka ubwa kabiri? Umusaza nkanjye bishoboka bite ko navuka bwa kabiri? Urashaka kuvuga ko umusaza nkanjye nasubira mu nda ya mama akongera akambyara bwa kabiri?
Nikodemu, umva neza ngusobanurire. Umubiri ubyara umubiri, kandi umwuka ukabyara umwuka. Kubw'ibyo rero ntutangazwe n'uko nkubwira ko ugomba kuvuka ubwa kabiri.
Yesu yasobanuriye neza rwose Nikodemu ko avuka bwa mbere mu nda nyina yagize ubuvuke bw'umubiri, ariko noneho ko kwakira iby'umwuka ari ukuvuka mu buryo bw'umwuka. Urabizi neza rwose ko uruhinja rudatangira ubuzima ubwarwo, ahubwo rutangira ruhereye ku babyeyi barwo. Niyo rero uvutse mu buryo bw'umwuka, ntabwo ubona ubugingo ku bwawe, ahubwo ububona buturutse ku Mana. Umwuka wera akora ibintu bitatu. ubwa mbere umwuka aguha ubugingo bushya, icya kabiri umwuka wera arakoza akagutandukanya n'ibyaha byawe rwose, icya gatatu aguha kubaho uri mu rukundo rw'Imana isumba byose. Ni nayo mpamvu Imana iduha umwuka wayo kugira ngo atubeshesheho mu buryo Imana ishaka. Reka twumve uko intumwa Pawulo yabivuze mu ibaruwa yandikiye Abaroma igice cy'umunani umurongo wa kabiri.
Ko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu.
Mbega amagambo meza yo kubohoka. Nshuti yanjye, reka rwose dufate aya magambo mu mutwe.
Bene data, reka dufate aya magambo mu mutwe. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Noneho reka turifate buhoro buhoro. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Reka dusubiremo. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Yesu Kristo ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu.
Ni byiza cyane rwose kumenya uko umwuka w'Imana atugira bashya, tukavuka bushya, tukaba impinja zo mu mwuka. Ariko ntabwo tugomba kuguma nk'impinja, tugomba gukura. Ese ni gute twabasha gukura? Nk'uko bigenda mu buryo bw'umubiri, uruhinja rukenera kwitabwaho umunota ku wundi. Ariko buhoro buhoro uruhinja rugenda rureka kuba uruhinja, rukura, gutyo bigatuma ruva mu kuryama rugatangira gukambakamba. Iyo rero ubonye ubugingo bushya muri Kristo, umwuka wera agenda kwigisha ukava ku rwego runuru ukajya ku rukurikiyeho. Reka twumve icyo intumwa Pawulo yabivuzeho mu rwandiko yandikiye Abagalatiya igice cyaho cya kane n'umurongo wa gatandatu.
Kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu.
Iyo uruhinja ruvutse dutangira ruhumeka. Niyo rero tuvutse mu buryo bw'umwuka dutangira duhumeka. Uko guhumeka ni amasengesho. Uruhinja kandi rugira ubwo rukenera kurya. Ibiryo byo mu buryo bw'umwuka ni ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero uri kumva tuguhatira gufata mu mutwe ijambo ry'Imana, kuko nibyo byo kurya byo mu buryo bw'umwuka. Iyo rero uruhinja rurerwa, rugenda rufata ingeso zaho rwavukiye. Mu buryo bw'umwuka naho, iyo ugenda ukura, urushaho kugenda ugira ingeso nk'izari muri Kristo Yesu. Uko tugenda dusoma ijambo ry'Imana, niko tugenda turushaho guhishurirwa uburyo Imana itwishimira, n'uburyo tukwiye kugenda kugira ngo tugende turushaho kuba abana bayo byuzuye. Nk'abakristo rero, Imana igenda ishaka ko tugenda twera n'imbuto kugira ngo tugaragaze rwose ko twabaye abana b'Imana. Ndabyumvise utangara, utangajwe n'uko mvuze iby'imbuto. Imbuto bwoko ki naba nshatse kuvuga? Reka dusome mu ijambo ry'Imana ibaruwa Pawulo yandikiye Abagalatiya umutwe wa gatanu umurongo wa 22.
Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana.
Reka dufate urugero kuri kawucu cyangwa se agace ka matora. Iyo utagashyize mu mazi usanga kumye rwose. Niyo wagakanda ntakibasha kuvamo. umukristo rero nawe iyo ntacyo afite muri we, nta jambo ry'Imana rimurimo, ntacyo ntagishobora kuva muri we. Ariko iyo kagace kamatora umaze kugashyira mu mazi karayanyunyuza kakuzura, wagakanda ugakamura kakavamo amazi. N'umukristo rero iyo agenda ajya mu ijambo ry'Imana agasoma akarifata agasenga akarushaho kuzura umwuka wera, iyo ageze mu bihe ibyo byo byose za mbuto zisohoka muri we.
Rero ni igihe cy'ibibazo, niwumva ijwi umpe igisubizo. Iyo uvutse ubwa kabiri, ese bivuga ko ubanza gusubira mu nda y'uwakubyaye ukongera ukavuka?
Oya rwose, uvuka ubwa kabiri iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe.
Ikibazo cya kabiri, guhumeka ko mwuka wera ni iki?
Guhumeka ko mu mwuka ni ugusenga. Nta buzima bwo mu mwuka bubaho iyo nta masengesho ahari.
Ikibazo cya nyuma, ni iki kibasha kugufasha mu bihe bikomeye ibyo ari byo byose kugira ngo werekane ko ufite urukundo rw'Imana?
Bijya bishoboka gusa iyo wuzuye umwuka w'Imana. Nibwo mu bihe byose unyuzemo imbuto z'umwuka zigenda zigaragaza, benshi bakabona rwose yuko Imana ibana nabo. Wowe rero unyumva, ndagira ngo uhamirize ko umwuka wera ari ngombwa kuri wowe kugira ngo agufashe muri byose, kugira ngo agufashe.
Hari waba ukeneye kuzongera kumvira isomo, ndakurareka kugira ngo ubutaha uzazane bagenzi bawe bandi benshi muze muryumvane. Ndibuke ko igihe cyose ubana n'Imana, igihe cyose usenga, icyo gihe cyose ubwira ibibazo byawe byose ikumva ikagufasha. Mu isomo rikurikiyeho tugiye kureba ukuntu umwuka wera adufasha gusenga. Imana ibafashe kandi mugire ubuntu bwayo, maze mukurikire neza isomo rya gatatu.
Nimuze tugende n'urugo rwa Data iyo twategurijwe, muri rwo ntiyazinjira utanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nimuze tugende n'urugo rwa Data iyo twategurijwe, muri rwo ntiyazinjira utanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Tuzambikwa amakamba y'izahabu n'ingofero zitatswe inyenyeri, tuzavuza inanga tuvuze imbundu. Nimuze tugende dore umwami wacu aradutegereje, nimuze tugende dore umwami wacu aradutegereje. Abana b'Imana, uko tuzamera ntikurerekanwa. Umwami niyerekanwa, tuzasa nawe tuzamure bukwari. Abana b'Imana, uko tuzamera ntikurerekanwa. Umwami niyerekanwa, tuzasa nawe tuzamure bukwari.